Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Zyrtarët qeveritarë thonë se nuk do të ketë shtyrja të afatit për faljen e borxheve. Tanja Fajon thotë se liberalizimi i vizave varet nga ratifikimi i demarkacionit. Presidenti Barack Obama pritet që javën tjetër të takohet me Vladimir Putin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama me gjas do të zhvilloj një takim jo formal me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të javës së ardhshme të G20-s që do të mbahet në Kin, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes u ka thënë gazetarëve se nuk është akoma e sigurt nëse Obama do të zhvilloj takim formal me Putinin gjatë samitit që do të mbahet më 4 dhe 5 shtator. Ne zakonisht mundohemi që të gjej mundësi që të dy liderët të kalojnë një kohë së bashku dhe të zhvillojnë biseda që zakonisht fokusohen për Sirinë dhe Ukrainën, ka thënë ai. Një shpërthim ka ndodhur në ambasadën kineze në Bishkek të Kirgizisë në mëngjesin e sotëm. Sipas raportimeve, nga ky shpërthim me makinë bomb ka mbetur i vdekur ngasësi i veturës, i cili u mundua që të hyjë me veturë në portat e ambasadës. Ministria e Shëndetësisë në Kirgizi ka njoftuar se nga ky shpërthim janë plagosur 3 persona. Shërbimi i sigurisë në Kirgizi ka njoftuar po ashtu se ka filluar hetimet për këtë ngjarje, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter i ka bërë thirrje Turqisë të qëndrojë e fokusuar në luftën e saj kundër grupit militant Shteti Islamik dhe të mos luftojë forcat kurde të Sirisë, të cilat mbështeten nga SBA-t. Ne e kuptojmë se Turqia dhe luftëtarët kurd kanë dallime historike me njëri tjetrin, por interesi i Amerikës është shumë i qartë, ka thënë Carter. Ne, sikurse ata duam të luftojmë kundër ISIS-it dhe ne u bëjmë thirrje atyre që le të kemi të qarta prioritetet, ka shtuar tutje ai. Pavarësisht deklaratave të SBA-ve, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia do të vazhdojë tutje me operacionet ushtarake në Siri, derisa ISIS-i dhe luftëtarët kurd të Sirisë, të cilët ai quan terrorist, të mos paraqesin rrezik për qytetarët e Turqisë. Byroja Federale e Hetimeve ka gjetur se në dy shtete në SBA është takuar sistemi online i votimit dhe u ka bërë thirrje të gjitha shteteve që të rrisin sigurinë kompjuterike për para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, kanë raportuar mediat amerikane sot. Divizioni i kibernetikës dërgoi një alarm gjatë këtij muaji pasi u gjatën shkelje në shtetin Illinois dhe Arizona. Ky alarm vjen pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë rritur shqetësimin se hakerët e sponsorizuar nga Rusia dhe vendet e tjera mund të tentojnë që të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale. Ekspertët e sigurisë kompjuterike thonë se shkeljet e fundit në Komitetin Kombëtar Demokratik ka gjasa të jenë kryer nga njerëzit brenda qeverisë ruse. Kremlini ka mohuar çdo përfshirje në këtë çështje, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Moza.
Më 1 shtator është caktuar seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, por edhe protesta opozitës kundër kësaj marrëveshje. Si e vlerësojnë gazetat këtë çështje, Zenel?
Po, Moza, e përditshme nxëri konsideron se Kosova rrezikon të përfshihet në dhunë më 1 shtator, pra kur Kuvendi i Kosovës pritet të zhvillojë seancën plenare për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se në javët e fundit ka ndodhur një mori sulmesh ndaj institucioneve publike, medjeve dhe drejtuesve të tyre që sipas njohësve të sigurisë kanë shtuar potencialin më të madh që prej se Kosova është të pavarësuar të kapërohet nga dhuna. Por pavarësisht kësaj, e përditshme zëri ndjerë më pas deklarimet e opozitës se do të përdorë të gjitha mjetet për të parandaluar ratifikimin e kësaj marrëveshje, e cila sipas tyre i fal tok Malit të Zi. Sipas njohësve të sigurisë, barikadimi i dy taboreve pro dhe kundër demarkacionit ka bërë që Kosova më 1 shtator të rrezikohet nga dhuna më shumë se asnjëherë më parë pas pavarësisë, pasi siç theksojnë ata, logjika e dhunës është duke marrë hov gjithnjë më të madh në Kosovë dhe se njështatore nuk do tjetë dita e fundit e dhunës. Njësit e sigurisë dhe të çështjeve politike vlerësojnë për të përditshme nxëri se përgjegjësisë për situatën e krijuar tash një vit nuk mund t'i ikin as një rapal, përsa qeveria ka përgjegjësinë më të madhe kryesisht për shkak të keq menaxhimit, si thuhet total të krejt kësaj periudhe më shumë se një vjeçare, ndërkohë që opozita ka përgjegjësi për zgjedhjen e metodeve jo institucionale gjatë veprimit një vjeçar. Mimoza.
Pra, Zenel, përplasjet rreth demarkacionit punëzjerë në pa dhe aspektin e sigurisë, çfarë thuhet në gazetat sot në Prishtinë?
E përditshme koha ditore, Mimoza, thekson se marrëveshja e demarkacionit e ka futur vendin në një situatë paqëndrueshme e cila mund të cenojë sigurinë e përgjithshme. Që kjo të mos ndodhë, i gatshëm për intervenim është edhe KFOR-i, por komandantin e largimi forcës së NATO-s në Kosovë, Guillermo Luoghi Millieta, ka thënë se ndërhyrja tyre do të akcentojë Kosovën vitin 1999. Situata e brisht është edhe në brezin kufitar me Malin e Zi, thekson koha ditore, ku mediat malaziase kanë raportuar për vendosjet njësive antiterroriste në kufi me Kosovën. Gazeta po ashtu vënë pas se Ministria e Brendshme e Kosovës dhe policia kanë refuzuar të flasin nëse po cenohet siguria me vendosjen e këtyre trupave në kufi me Kosovën. Kosova, si shtekson gazeta, është futur në javën kur marrëveshja e demarkacionit pritet të votohet në kuvend dhe në të njëjtën ditë Lëvizja Vetëvendosje ka thirrur edhe një protestë mbar popullore. Kësisoj, duke cituar komandantin e largim të KFOR-it, gazeta thekson se ai e ka përshkruar situatën si të qetë, por të brisht. Guillermo Millieta gjatë një konference për medje me rastin e përfundimit të mandatit të tij, i pyetur për protestën e një shtatorit, ka theksuar se beson në policinë e Kosovës dhe në Euleksin, por nuk e ka përjashtuar mundësinë e intervenimit të KFOR-it nëse kjo u kërkohet si faktori i tretë i sigurisë.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Më dy shtator skadon ligji për faljen e borxheve. Zyrtarët qeveritar thonë se nuk do të ketë shtyrje të afatit. Sipas tyre mbi 100 milion euro është shuma e borxhit të falur. Në anën tjetër, zyrtarët e kompanive publike thonë se kohët e fundit është shtuar fluksi i konsumatorëve për të përfituar nga ky ligj. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kanë mbetur dhe 3 ditë deri në shfuqizimin e ligjit për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike në Kosovë dhe nuk do të ketë mundësi të shtyrjes së afatit të bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Përderisa zyrtarët e ndërmarrjeve publike pohojnë se ditëve të fundit të shtuar në numri qytetarëve dhe bizneseve që po përmbushin obligimet e tyre ligjore për të përfituar nga falja e borxheve. Për këtë çështje disa kompani